Herre Jesus, takk for hva du har mint oss om. Takk for nåden i ditt dyrebare navn. Og vi ber at vi også i disse minutter skal, når vi skal samles om alvorlige spørsmål som kanskje vil helst ta motet fra oss, at vi også da, kjære Herre og Frelser, må ha deg for øye, og ser alltid ditt ords lys, og vi ikke taper motet, men har den frimodighet som frelsen gir i ditt dyre navn. Amen. Det er jo litt av et emne man har gitt meg her da, farene ved den bibelkritiske teologi fra Kalmøygaten til vår tid. Det var, vil jeg påstå, et betraktelig emne. Og jeg har spekulert veldig mye på hvordan jeg skulle legge dette opp. Og jeg kommer til å gjøre det på den måten at jeg nevner noen hovedpunkter i kirkehistorien i vårt 100 år. Jeg tror ikke det er bortkastet å minne litt om det, og det er vel også dem iblant oss som nesten ikke har hørt noe om disse hovedpunktene, er jeg redd for. Vi må vite litt om det som har vært før, om vi skal få lys i tiden fremover imot det som kommer. Og den bibelkritiske teologi, hva mener vi da egentlig med det? Jo, med det mener vi i grunnen stort sett det som man har kalt for liberal teologi. Det må være riktig å si det sånn. Og den liberale teologi, den kom i grunnen til vårt land i 1890-årene. Da kom det noen nye professorer på det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Før dem hadde det vært noen solide folk. Det var Gisle Jonsson, og så var det Carl Paul Kaspari, en jøde, tysk jøde, som var døpt og blitt en varmhjertet evangelisk luthersk kristen, som fullt og fast sto på den gamle tro på Bibelen som Guds inspirerte ord. Men så kom det noen nye da, som representerte det de den gang kalte for den moderne teologi. Og det var en teologi som sa de skulle hjelpe det moderne mennesket til å forstå kristendommen rett. For det var så mye nytt nå i tiden. Menneskene var blitt så kloke. Darwin hadde kommet med sin lære om utvikling, og det var rettet kritiske spørsmål mot mange fortellinger i Bibelen. Kan det være sant det som står der? Og det moderne mennesket var tilbøyelig til å si at jeg har ikke noe bruk for kristendommen lenger. Og vitenskapen, den fører oss fremover og fremover, og det er en utvikling som foregår, og det går mot bedre og bedre. Og lysere og klarere tider. Skal vi forkaste kristendommen? Nei, sa denne moderne teologi, vi skal bare forklare den riktig. Så folk skjønner hvor godt de allikevel er i kristendommen. Men så var det ulykkelige at de brukte en feil målestokk. De brukte det såkalte moderne menneskets egne tanker. Og så satte de en strek over mange undre. Og det at Jesus var både Gud og menneske, det kunne jo ingen forstå. Og disse moderne teologene som gikk riktig radikalt til verks, sånn som den store tyske teologen Harnack, han sa det at Kristendommen, sa han, det er det som Jesus har forkynt. Men Jesus selv, han hører ikke hjemme i troen, det er Gud som vi tror på. Jesus er ikke Guds sønn, men han er den store lærer. Og da ble det ikke stort annet igjen i hele kristendommen enn tanken på Gud, og at vi skulle være snille og gode mot hverandre, og at det er et evig liv og sånt noe. Det ble veldig lite igjen. Det ble ikke stort mer igjen enn den gamle rasjonalismen som regjerte 100 år tidligere. Og så kom denne liberalteologien da i forskjellige utgaver. Det var noen som gikk langt, og noen som gikk kort. Og noen som ville være i pakt med den gamle kristendommen. Noen som forkastet den fullstendig. Da fikk de en professor ved Universitetet i Oslo som hette Johannes Ording. Han sa det at dette med djevelen, det behøver vi ikke tro på. Og Kristi guddom, det forklarte han nå på sitt vis. Og da var det at de gammeltroende i dette land reiste seg og svarte på dette. Og den første som for alvor slo alarm, det var biskop Høk i Kristiansand, som i 1902 skrev en bok som hette Mot strømmen. Han var en klarsynt mann, han viste hvor vi er på vei. Og når jeg leser den gamle boken, så må jeg nesten si han hadde et profetisk klarsyn, at han skjønte og forstod hvor veien fører fram. Så kom menighetsfakultetet i 1907-08. Så kom professor Hallesby og andre gode menn, professor Olaf Moe. De holdt fast på den gamle kristne troen og regnet Bibelen for Guds ord. De var riktignok ikke så strenge på denne kristne troen som de eldste lutherske dogmatikerne var, for de sa det kan vel kanskje tenkes at det er noen feil i Bibelen her og der. I småtteri bare, sa de gjerne. Det var litt beroligende når de sa det, disse gode menn. Men de ville ikke absolutt si at Bibelen var ufeilbar. Det kan være i småting og i detaljer, så kan det kanskje være noen feil her og der. Det var det de kalte for den positive teologi, som behersket menighetsfakultetet. Det var Hallesbys teologi. Og Hallesby, han var jo en stor kjempe for den gamle kristne troen. Og det var han som i året 1919 kalte sammen til det store møtet i Kalmeiergatens misjonshus, som ble holdt i januar i 1920. Og det var noe fenomenalt med det møtet der. Kan du tenke det at det da var det norske kristenfolk så klarsynt og så våkne. Da utgikk det et kall til å komme sammen til dette møtet. Og da gikk det sånn at alle de kristelige organisasjoner, unntagen Sjømannsmisjonen, og alle kretsstyrer, i disse organisasjonene, unntagen en krets i misjonsselskapet, sendte utsendinger til dette møtet som skulle protestere imot den liberale bibelkritiske teologien. Er ikke fabelaktig? Nå vil jeg spørre deg, tror du vi hadde greid det i dag? Om vi nå for eksempel hadde latt det gå ut et bud til hele Norge, til alle de kristne organisasjoner, Indremisjonen, Vestlandske, Misjonssambandet osv. osv. Santalmisjonen. At alle kretsstyrer skulle samles, og så skulle vi si nei til all den bibelkritikken som finnes i dag, og alt det gale. Tror du vi hadde greid det? Det tror ikke jeg. Jeg tror ikke det. Det har skjedd så mye i mellomtiden, skal jeg si deg. Og denne bibelkritiske innstilling, som begynte så smått og pent, slutten av forrige hundre år, den har gått videre og videre og videre. Den har gått gjennom bøker som har vært brukt i skolen. Den har gått gjennom de teologiske fakulteter og presters og andres vitnesbyrd. Som til og med fra gode folk har vært en liten dråpe av denne nye tankegangen, som har gjort at folk har ikke lyst til å si nei lenger. Og vil ikke si dette tror jeg ikke. Og som vil si uten å blunke at jeg tror Bibelen er Guds inspirert og ufeilbare ord. Det er ikke alle som uten videre går med på i dag å si det. Dessverre. Varmhjertede, snille, troende mennesker, men nei. Men skal nå vel ikke være så harde. Det har gått mye og lang tid siden Kalmegate-møtet i 1920. Ja, ja, det er det. Hva var det da de ble enige om på det møtet i Kalmegaten? Ja, det står her i dette nummeret av Bibelsk tro som vi kan alle ha, som alle burde abonnere på. Det vil jeg gjerne si. Der står det, det var to punkter som vi ble enige om den gangen. For det første, bibeltro kristne må ikke inngå frivillig samarbeid med dem som har brutt med Bibelens autoritet. Det er jo samarbeid som må gå sin gang, det er ikke råd med det. Om du får en prest som det kan være tvil om han nå i alle deler holder seg til den gamle troen. Og så, ja, ja, vi kan ikke gjøre noe med det, vi har det noe slik. Nei. Men det frivillige samarbeid skal vi ikke ha. Vi skal ikke innbegynne til å tale på våre møter. Vi skal ikke sette den inn i våre styrer og sånt noe. Der skal vi våke over at de ikke får være med. Og det er det andre punktet. Innenfor det frivillige kristelige arbeid vil vi våke over at det som tillitsmenn kun velges folk som uforbeholdent stiller seg på skriftens grunn etter vår kirkes bekjennelse. Det er Kalmegatelinjen. Det frivillige arbeid, der skal vi bare ta sånne folk til å veilede og styre, som helt ut står på Bibelens gamle grunn. Det er Kalmegatelinjen. Og det har skjedd mye siden den tid. Oi, oi, det har skjedd mye siden den tid. Så kom 1930-årene, og da kom det en merkelig bevegelse som heter Oxford-bevegelsen. Det er vel ikke mange her som har noen erindring om det, men det har da jeg som er så gammel. Jeg husker da han kom med en amerikaner som heter Frank Beckman. Og det var en veldig tynn kristendomstype som kom, kan du tro. Det var ikke mye der. Det var dette her at man skulle bekjenne sine synder. Det skulle man bekjenne for en som var med i denne gruppen. Og så skulle man ha en blyant og et papir om morgenen, og så skulle man ta imot direkte beskjed fra Gud. Det heter ledelse. Guidance på engelsk. Det gikk mye på engelsk. Og så skulle Gud da vise oss om morgenen hva vi skulle gjøre om dagen og innrette oss på forskjellig vis. Og det var voldsomt hva dette slo an. Jeg gjorde det. Og det var jo dem som advarte også da. Det var det. Men det etterlot noe dette der. Det var liksom en følelse av at vi behøver ikke gjøre det hele så forferdelig innviklet. Det er så veldig enkelt så. Og når vi bare lever med Gud sånn og er oppriktige og slikt noe, så er det ikke så farlig hva vi for øvrig tror. Og så begynte folk å si at det er ikke så nøye hva du tror, når du bare tror. Ja, det var, jeg hadde jo sagt lenge før også. Det er ikke så farlig hva du tror, når du bare tror. Det er jo den verste løgn som tenkes kan. Er det troen som frelser meg? Nei, det er det da vel ikke. Det er han jeg tror på som frelser meg. Troen er ikke noe annet enn den hjelpeløse tomme han som det blir lagt en veldig fin gave i. Og det er han som frelser meg ved troen. Det er ikke min tro, som om det var en slags kraft i meg som kunne frelse meg. Men det tror folk til denne dag. Og det hører du rundt omkring. Vi skal respektere hverandre, heter det. Vi skal respektere hverandre. Vi skal innrømme at de andre også kan ha noe for seg. Og så, ja. For å følge historien litt grann videre, så kom krigstida. Og da gjaldt det jo å stå sammen da. Og da er det jo ikke fritt for det at når presten bare var jøssing og ikke nazi, så hadde vi en tilbøyelighet til å nesten godta han så det han var. Det var liksom så, det var så voldsomt dette her med krigen og nazismen og det å være en god jøssing som det het. Det var så det dominerte til de grader at alt annet kom i bakgrunnen. Det kunne jeg si mye om. Og da så krigen sluttet og jubelen var stor over at Gud hadde befridd oss ifra denne byrde som vi hadde under krigen med fremmed makt og herredømme. Så var det liksom, da var det mange som sa det at vi får tid stille med denne snakken om den liberale teologi, for vi, det er vel, vi får tolerere hverandre, vi får snakke pent om hverandre, det er jo så mye godt nå, og jeg kunne snakke lenge om det der. Og så kom jo da 50-årene, da fikk vi en biskop som heter Christian Schjelderup. Og nå nærmer vi oss en tid som eldre folk husker. Vi behøver ikke være så gammel som meg for å huske, for nå er det begynner mange å huske her, tenker jeg. Noen i hvert fall. Tilbake til 50-årene, da var det en biskop som heter Christian Schjelderup, og han hadde vært en radikal liberal teolog. Han skrev en bok som hette «Hvem Jesus var». Og hva kirken har gjort ham til. Men Jesus, han var en profetisk skikkelse, sant noe. Han var Guds sønn, det er bare noe som kirken har funnet på. Han er død og borte som alle andre mennesker. Men vi ærer ham for det han var, og han er en inspirasjon for oss, og så videre. Det stod i denne boka til Christian Schjelderup. Men så hadde han nok en religiøs opplevelse da, og efter krigen stod han frem og bekjent, han var blitt omvendt. Og det gjorde han utvilsomt fordi han mente det oppriktig. Var ikke noe uredelig i det, han mente det rett og sant. Og fordi han jo var en kjent mann da og hadde mange utmerkede egenskaper, så ble han prest, og så ble han biskop på Hamar. Og så en vakker dag, eller kveld, så står professor Hallesby i storsalen i Oslo og taler til folket. I radioen, da det ble hørt i de tusen hjem. Og da følte Hallesby ansvaret ved den mulighet som han da hadde å tale alvorsord. Så sa han, hvordan tør du, sa han, legge deg til å sove uten å være omvendt? Og du da ikke vet om du skal våkne i helvete, sa han. Det var klare ord. Men da ble det jo et forferdelig spektakel. Hallesby snakker om helvete i NRK. Det går ikke an. Det er nok noen som husker det her. For et leven som det da ble. Og da kom Christian Schjelderup, og så sa han det at det finnes ikke noe helvete, sa han. Det er ikke noen kristelig forestilling. Det er kommet inn i kristendommen utenifra, det, sa Schjelderup, antagelig fra Persia, sa han. Og tanken om en Gud som straffer, det hører ikke hjemme i kjærlighetens religion, sa biskop Schjelderup. Og ja, da ble en veldig, veldig strid om det. Og jeg vet ikke, men jeg har en følelse av at det skjedde liksom noe rundt i folket. Det var noe som løsnet. De troende, de ble jo styrket i sin tro og forsto hvor alvorlig dette er. Det Hallesbys ord var ikke sagt forgjeves. Men i folket var liksom noe som løsnet på en måte. Det er den følelse mange av oss har. Og det var en skjebnestund, det der 50-årene. Og så kom vi over på 60-årene, og da begynte alle sammen å snakke radikal politikk. Og da fikk vi høre det fra et visst teologisk hold, at evangeliet, det har ikke bare med sjelen å gjøre, men med kroppen. Og da skulle man være radikal i politikken, fikk vi høre. Og mange, mange underlige ting ble sagt. I 1965 så var det Hallesby og Thorvald Øberg og ledere fra Vestlandsk Indremisjon og fra Indremisjonsselskapet og fra Misjonssambandet. Vi kalte sammen til et møte i Bergen. Legmannsmøte kalte vi det. Her talte Tormod Vågen. Og der talte jeg også om bibelsyn. Og det var et godt møte på mange måter. Vi kalte til samling om de gamle verdier. Men det ble vi veldig kritisert for. Du kan ikke tenke hva for et raseri som reiste seg imot dette møtet som vi hadde hatt i Bergen i 1965. Og der kommer vi inn på et nytt punkt, når vi nå skal liksom ta et overblikk i fugleperspektiv over historien i vårt 100 år. Og det er den nye kirkeligheten som vi stiftet bekjennskap med. Dette her med kirken er jo et stort og vanskelig problem. Og det hadde de nå snakket om i 100 år. Men kjære, sa de gode kristne menn, særlig prester da, i 1845, så fikk dissentene, som de sa den gangen, lov å organisere seg i sine samfunn. Metodister, baptister og så videre. Hadde ikke hatt lov det før, men da fikk de det. Og da begynte de å si det at, ja, men vi som hører til i statskirken, skal ikke vi få lov å organisere oss? Skal norske kirke bare være en funksjon av staten? Nei, det er den kirke, sa de, vi må få en måte å ordne oss på, så det kommer til uttrykk at vi er et kirkesamfunn, sa de. Og det har de snakket om, altså, ja, i det uendelige, og ikke kommet noen vei. Men efter krigen, så begynte det å bli annerledes. Og så fikk vi denne kirkelige utbygning som nå har nådd sitt mål. Det er jo faktisk talt kommet til veis ende. Da fikk vi menighetsråd i 1920. Og så fikk vi den ene etter den andre av alle disse ting, bispedømmeråd, og så fikk vi kirkeråd, det er ikke mer noen få år gammelt. Og kirkemøte på toppen, det er ganske av ny, det er ikke så veldig lenge siden vi fikk det. Og dermed er det gjort da som noen hadde drømt om hele tiden, at nå er den norske kirke organisert som et kristent kirkesamfunn. Ja, men hva vil det si? Det vil si at man har prøvd å gjøre det som er faktisk fullstendig umulig. Man har organisert et helt folk som et kristent kirkesamfunn. For de som sitter i menighetsrådene, det vet vi jo. Hvem er det som kan sitte der? Det kreves ikke annet enn at man er medlem av den norske kirke. Da kan hvem som helst som har statsborgerlig stemmerett, kan stemme på menighetsråd. Det vet vi jo. Og vi vet også hvordan det tar seg ut, høyst forskjellig. Noen steder sitter det solide folk der, og dominerer det hele, det er i grunnen kristenfolket som har satt seg inn i menighetsrådet. Andre steder så finnes det nesten ikke noen som man kunne tenke av det slag. Og det er de høyst forskjellige, det vet jo enhver, som vil se på situasjonen med uhildet blikk. Og nå så da kirkemøtet kommer sammen da. Ja, hvem er det som sitter der? Ja, hvem er det som sitter der? Onshøyskolen i Stavanger. Og i alle disse kirkelige sammenhenger så sitter jo disse folk der. Og det vil jo si at det er de forskjelligste tanker og meninger som er representert på kirkemøtet og i bispekollegiet. Ja. Så klager vi på staten og sier, hadde vi bare ikke hatt staten som skulle styre og utrede, så hadde det vært mye annerledes. Og jeg vet ikke det. Det var mange menighetsråd som hadde stemt på Rosemarie Köhn. Det var ikke så få prester heller. Det har vært utnevnt biskopet før som hadde dårligere grunnlag i så måte enn Rosemarie Köhn. Og ja da, feilen ligger i, jeg taler rett ut og sier som jeg mener, og jeg vet jeg er ikke alene om det. Feilen er man har prøvd å organisere et helt folk som et kristent kirkesamfunn. Og det har de gjort uten da å høre på alle de advarsler som har kommet opp gjennom tidene. Det har Ludvig Hope talt om, jeg kunne si med profetisk klarhet. Venner, skrev Hope, Det var i 1906, så länge sedan. Vi må ikke spille deres krefter på å organisere statskirken som en kristen kirke, sa han. Det går ikke an, den tåler det ikke, skrev Ludvig Hope, og det har han gjentatt. Han skrev en bok som heter Kyrkja og Guds folk. Du kan lese det alt sammen der. Da 1920 kom, og loven om menighetsråd kom, hvor altså stemmerett ble gitt til alle statskirkemedlemmer som har statsborgerlig stemmerett uten videre. Da sa professor Absalon Taranger, en kjent kristen legmann, da sa han at det minner meg mest av alt om kirken i Laodikea, sa han. Ja. Kirken i Laodikea, ja, du vet hva det var. Og sogneprest Johan Lunde i gamlebyen i Oslo, som kort tid etterpå ble biskop i Oslo, en god mann, han sa: denne loven er i strid med kirkens vesen, sa han. Ja, det sa han. Det sa de i 1920. Og Hallesby, han sa det at vi må streike, sa han, og ikke være med på å velge menighetsråd. Det sa Hallesby. Det sa han på Gjerlo-møtet i 1921. Så de så klart hva dette var. Og i Stortinget, da loven skulle vedtas, så kom det jo betenkeligheter da, de gjorde det. Men vedtatt ble det. Og da det så var vedtatt, ja, så sa de alle sammen at ja, sa de, da får vi gjøre det best mulig ut av det. Og så er vi kommet dit hen, hvor vi er i dag. Og det er jo så, det kan være mye som taler i forskjellige retninger. Og det kan jo også sies, det er mange steder, det har menighetsrådene, det er visst da bare bra. Men det er prinsippet i saken som vi må være klar over. Og vi sitter der i dag, som vi gjør, med denne ordningen. Man har organisert et helt kirkesamfunn, man har organisert en hel nasjon, et helt folk, som et kristent kirkesamfunn, hvor alle mulige åndelige tanker og meninger og teologiske retninger har innflytelse. Hvem kan hindre det? Hvem kan hindre det? Og det ser vi jo da med det resultatet, ser vi jo da nå, det har vi nettopp hørt, vi som var her, et meget klargjørende foredrag om denne innstillingen som foreligger, om homofilt samliv. Ja, hvem er det som har nedsatt den komiteen? Ja, det er bispemøtet. Det er biskopene som har nedsatt den komiteen. Og biskopene må jo ha visst hva som skulle komme. De kjente jo alle sammen, og det var alt sammen folk som hadde sagt hva de mente mange ganger. Og så har de fått det som de har bestilt. Så foreligger denne uttalelsen i all sin gru, vil jeg si, med så mange ting som vi der har hørt. Kan du tenke deg, altså, det er Det sier altså, for å fatte det ganske kort, kirken skal anerkjenne homofile partnerskap. Kirken skal medvirke ved feiring av partnerskap og ansette homofile som lever i partnerskap. Og hva sier Bibelen? Ja, det hørte vi som var her, og det vet enhver bibelleser. Den som lever sånn, sier Bibelen, skal ikke arve Guds rike. Og nå har vi hørt her at det til og med det mindretall i denne komiteen som ikke ville gå med på dette der, endog der var de jo veldig svake, unnfallende uttrykk og vendinger som var brukt. Så man sitter igjen med et inntrykk av at det er rystende å se hvordan situasjonen er i øyeblikket. Og så skal biskopene uttale seg om dette da, og så får vi se hva de kommer til. Ja, det er jo noen av dem som har uttalt seg allerede på forhånd. Og det er nå i hvert fall to av dem som ikke kan være så langt unna komiteens flertall. Så vel, den som lever får se hva som da nu kommer. Og jeg vil streke under den betydning som denne kirkeordningssaken har i denne sammenheng. Det viser seg jo at innenfor den norske kirke er mulighetene for å holde læretukt meget, meget små, om de overhovedet finnes. Skjeldrup, som uttalte seg i stikk i strid med Bibelen og kirkens bekjennelse. Hvordan gikk det med han? Jo, han fikk en kjennelse fra kirkedepartementet om at han hadde ikke stilt seg utenfor kirkens bekjennelse. Ja. Og jeg vet ikke hva som skulle til i dag for at noen autoritativ instans skulle si dette er ikke kristendom. Nei, du, det er nok ikke sånn. Nei, nå er det sånn at det er de som protesterer som nå har det vanskelig. Det er de som sier nei som får høre kritikk. Det er ganske merkelig. Jeg leste det i et svensk blad som kom her om dagen, Kyrka og Folk. Jeg tenkte med meg, det er i grunnen ikke annerledes i Norge. Der er det nå blitt sånn at de teologene og prestene som, altså teologiske kandidater som vil bli prester, de kan ikke bli ordinert til prest i Sverige hvis ikke de helt og fullt godtar kvinnelige prester. Og så skriver denne presten i kyrka folk meget tankevekkende. Han sier det går skritt for skritt, sa han. Det første skritt var det at det sto noen frem og sa det var så veldig leit og vondt at ikke de kunne være prester bare fordi de tilfeldigvis var kvinner. Og så var det jo noen som syntes synd på dem da og fikk sympati for dem for det. Så kommer det andre skritt, fordi så sier man det at det er jo ikke så sikkert at det står det i Bibelen som noen sier. Og så omtolket de Bibelens ord og uttrykk. Og så sa vi det at Paulus, han er jo tross alt et menneske, han kan vel ta feil. Og den gangen visste de ikke, de hadde ikke greie på disse tingene sånn som nå. De visste ikke at det er noe som heter ekte homofili, det hadde de ikke greie på. Du kan ikke vente at Paulus kunne vite det, sier de. Og der kommer bibelsynet til uttrykk, for hvem er Paulus? Vi som tror på Bibelen vet han er Guds apostel. Han taler med Jesu Kristi autoritet. Og da kommer å si det at de hadde ikke greie på sånt den gangen, det er jo å benekte Bibelens apostoliske myndighet, og ikke noe mindre. Det er det det står om. Hvorfor leser vi det som Paulus skriver? Fordi han var Jesu Kristi apostel og talte på Jesu Kristi vegne. Derfor? Nei, men det tror man ikke noe på lenger. Og så kommer det neste punkt, og det er at vi må respektere hverandre. Vi må respektere hverandre, enhver ærlig overbevisning må vi respektere. Det må være plass for alle syn. Ja, det er plass for alle syn. Og så er det jo ennå sånn at de prestene som har vanskeligheter og ikke vil godkjenne kvinnelige prester, de skal få lov å ha sitt syn, skal få lov å ha sitt syn. Respektere hverandre sånn. Men så kommer det siste punktet, og det er at Bibelens eget vitnesbyrd blir satt ut av betraktning. Og de som holder seg til kirkens og Bibelens gamle syn og praksis, de får ikke lenger lov til å være med. Skritt for skritt, skritt for skritt. Det er vel ikke kommet så langt i vårt land, og de sier det at nei, da det skal være plass for et hvert skritt. Vel, vel, vel. Det viser seg jo i hvert fall å være vanskelig nok for bibeltroende prester rundt omkring. Det gjør det. Det vet enhver som har fulgt med. Og mine tanker går da til han, presten oppe i Øksnes, i det høye nord, som efter samvittighetsfull overveielse og inngående samtaler og advarsler har sagt til en kommunelege, at med ditt syn og din praksis på abort kan jeg ikke gi deg nattverden. Hvordan går det med han? Ja, han har ikke moro. Hvordan går det med han? Får han støtte av biskopen? Jeg har ikke sett noe til det. Nei, det begynner så smått, ser du. Det begynner så smått, det må være rå å se litt annerledes på det. Vi får ikke ta det så nøye, og så får vi respektere hverandre. Ålreit, og så respekterer vi hverandre. Og så er det som i en gjøkunge. Etter hvert så skubber den de andre ut og breier seg alene. Og det er det som er i ferd med å skje i så mange, mange sammenhenger. Og dette var jo da liksom noen punkter i vår kirkes historie. Det er i høy grad overfladisk, vil noen se, men det er jo faktiske ting som har skjedd dette her da. Og vi ser hvor vi er kommet. Sånn at vi nå ved slutningen av vårt århundre har en situation i vår kyrke som de kunde inte drömma om. Jag vill inte för 50 år sedan, knappt för 25 år sedan. Nej, vem kunde ha sagt och trodd? Låt mig säga i år 1950 eller 60 att vi skulle ha den tillstånd som vi har idag. Det var visst inte många. Och vad är det då vi kan trycka för konklusion av det där? Vad ska vi summera upp då och tänka? Jo, jag vill peka på några punkter som efter mitt syn är väldigt avgörande. Och det första, det är hur nödvändigt det är att be Gud innerlig att vi må ha en bibelsk väckelse i våra församlingar. Vi fick så gott sagt det i grunden här vid begynnelsen av detta möte. Att det är inte bara att protestera mot ugudligheten, men vi ska få lov att leva i evangeliet. Är det? Ja. Så att människor blir vakt upp i sin samvittighet och står för Gud som förtappte syndare. Och så har vi evangeliets nådebud förlåtelse att uppleva att bli fett på ny och bli troende kristna. Den väckelsen, alltså en bibelsk väckelse, jag må understreka bibelsk väckelse, men så många slags väckelse nå för tiden. Och ja, jag ska inte säga mer om det, för så snackade jag kanske för länge om det. Men en bibelsk väckelse, hvor det drejer sig om synd och nåde, och hvor det drejer sig om Jesu blod, hans styrbare frälse, da han bar straffen för våra synder. Det sanna evangelium. Och så en virkelig omvändelse. Det är så många slags ting då, men det savnes både ord om Jesu död och blod och om omvändelse. Att vi må med Guds nåde få lov att se det så stort som det är efter Bibeln. Och så tigge Gud om den nåde han må inte förlata oss. Och det andra är den betydning bibelsynet har. Jag må ju si det där jag hörte var unge vän här håller detta föredraget till morgon idag och genomgå det förskräckliga dokument som är den inställningen. Tänk hur långt vi har kommit till. Så att det till och med de bästa, det mindre talet som då gick emot flertallets förfärdliga förslag. Själv där spiller åbenbart Bibelens enkle ord icke den roll som det skulle. Det är fryktelig och långt vi är kommet. Nej, det vi må be Gud innerlig om är att han uppväcker ibland oss, alltså folk som med kraft och myndighet kan si på knä för Bibeln. På knä för Bibeln. Så att vi tror det som skrevet står för det står skrevet. Inte för det vetenskapen kanske kan godta det trots allt eller något i den riktning. Men vi tror det Bibeln säger Fordi det står i Bibelen, punktum. Det er det man med et fint uttrykk kaller for en formal autoritet, sånn som loven har i den tjukke, svære boka som heter Norges lover. Det gjelder. Hvorfor det? Fordi det står i. Fordi det er norsk lov. Ja, men hvorfor gjelder den? Fordi det er norsk lov, inntil den eventuelt blir forandret. Men Guds ord blir ikke forandret. Blir ikke forandret. Det gjelder fordi det står i Bibelen. At ordet om synd og nåde, om lov og evangelium, om forsoning, om vendelse og rettferdiggjørelse, skal få lov til å gjelde etter Guds eget ord. Og det neste som jeg vil nevne her, det er at det dog ikke er uten lyspunkter i dag. Det er atskillige. Der er folk som taler i klartekst. Vi har både legfolk, Gud være lovet, som taler klart. Og vi har prester som taler klart. Og vi har for eksempel også en prester, det kunne jeg nevne navn, men det skal jeg ikke, som har en frimodig tone overfor de kirkelige øvrigheter, som vi nesten ikke har merket oss før. Det skal vi glede oss over. Det er veldig stort. Og vi har også, ja, vi har både leg og lærd, for å bruke det gamle uttrykket, som protesterer og som ikke vil være med på denne ferden. Den skal vi støtte så godt vi kan. Det er ikke så få. Vi har da mange gode prester, lovet være Gud. Jeg vil understreke det. Mange gode prester. Og vi har også noen da, som sagt, som taler så klart og sterkt, også endog imot bispen, om så skal være. Jeg tenker på han oppe i Øksnes. Han bøyer seg ikke. Det står om samvittigheten og om Guds ord. Vi må støtte sånne. Det må vi gjøre. Og jeg tenker også på, simpelthen for å ta noe som er dagsaktuelt, på Kristelig Gymnasium i Oslo. Det har stått om det i bladene, jeg behøver ikke gå i detaljer her. Det dreier seg om en lærer altså, hvis personlig livsførsel ikke er som den skulle være for en lærer på en kristelig skole. De skal være forbilder for ungdommen, og det kan da vel ingen påstå i dette tilfellet at vedkommende er. Nå skal de tvinge styret for Kristelig Gymnasium til å godta det som de etter sin overbevisning ikke kan. Og det begynner å rasle litt grann også om at det kan stå om statsstøtten. Slik lønnsforhold og alle forhold er i dag, kan ingen skole drive uten statsstøtte. Det er noe blitt slik. Tvinges, hva var det jeg sa, punkt for punkt for punkt. Og begynn med skal det bare godtas. Vi får ikke være så streng vi får. Og så kommer det inn, så blir det en gjøkunge som vil skyve alt annet legitimt ut. Alvorlige tider vi lever i. Og det skal allikevel, og det skal jeg da slutte med, vi skal allikevel ikke ta ifra Guds barn frimodigheten. For all del, kjære venner, vi må ikke miste frimodigheten. Det står i Bibelen at hele verden ligger i det onde, står det. Hele verden ligger i det onde. Og når det er tilfellet, så må vi ikke miste vettet av forskrekkelse når vi ser at det er sånn. Det er jo bare en bekreftelse på det som Bibelen sier. Nei, nei, vi skal heller med undring og takknemlighet feste oss ved de lyse ting som vi dog ser, og undre oss over dem, takke Gud for det som vi dog ser. Hva en forsamling som denne for noe, uten et lyspunkt? Hva et foredrag som det vi hørte til morgen i dag av en ung mann, anten et lyspunkt, lovet være Gud, mitt hjerte frydet seg. Ja, ja, nei, verden ligger i noen, så det skal da vel ikke forskrekke noen. Men det lys vi dog ser, det skal vi takke Gud for, med takk og undring. Og så skal vi være klar over den ting, at når vi hører og leser og ser teologiske professorer og biskoper og proster og andre uttaler noe som i strid med Bibelen, da skal vi huske på en ting. Det som talte der, det ikke Jesu Kristi kirke. Nei, det ikke. Det må vi vende oss til å forstå. Jesu Kristi sanne kirke sier ikke annet enn det som står i Bibelen. Og det har vi lært av Martin Luther, at sånn er det. Det var i 1530, da det var den berømte riksdagen i Augsburg, hvor de evangeliske la frem den bekjennelsen som heter Augustana, den augsburgske bekjennelse. Ja, han skrev Luther, han kunne ikke være der, for han var i rikets akt, så hans egen landsfyrste måtte beskytte ham. Men han skrev en liten bok som han sendte til geistligheten som samlet på riksdagen i Augsburg. Den burde vært oversatt til norsk, så alle kunne lese han. Og der står det følgende. Dere sier at vi må bøye oss for kirken. Altså, i pavens folk sier, dere må bøye dere for kirken. Ja, sier Luther, men hvem er kirken? Er det dere som er kirken? Ja, da må dere bevise det med det dere sier, at dere nemlig holder dere til Guds ord i Bibelen. Det ikke nok å si at vi er kirken. Djevelen kan stå frem og si, jeg er Gud, tilbe meg. Det som Jesu Kristi kirke må kunne godtgjøre det ved at det taler det som vi finner i Guds eget ord, og ikke noe annet. Så skal vi ikke bli forskrekket. Vi skal ikke miste frimodigheten. Men vi skal holde oss desto tettere til Guds eget ord. Og så gjerne be hver dag, som det står i den salmen vi sang her, hold oppe Gud hos oss ditt ord. La det få overhånd på jord. Gud hjelp oss til det. Kjære Jesus, det er så alvorlig å være kristen og leve i en vanskelig tid. Men du har sagt i verden har i trengsel, men vær frimodig, for jeg har overvunnet verden. Det har du sagt, Herre Jesus. Og at vi da må holde oss til deg og til ditt ord alle dager i ditt dyre navn. Amen.